Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Prema mišljenju Slobodana Antonića, ulaskom u Ukrajinu, Rusija je i zvanično označila kraj američke hegemonije, koja na svetskom nivou traje od 1989. godine. Moglo bi da se kaže da su Sjedinjene Države u krizi moći, što se ogleda u njihovoj reakciji na rusku operaciju koja je u toku, a koja predstavlja iznuđen potez na ono što se u Ukrajini dešava od početka oružane pobune inicirane sa zapada i svrgavanja legalno izabranog predsjednika Viktora Janukovića 2014. godine. Danas razgovaramo o sociologiji krize i odnosima moći, a naš gost je Slobodan Antonić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli i dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam za početak, šta zapravo predstavlja moć? Kako se u sociologiji definiše moć? Šta je to?
Pa, iako kada se kaže moć, vrlo često ljudi pomišljaju na neku vrstu nasilja ili pretnje nasiljem. Zapravo moć je obezbeđenje dobrovoljne poslušnosti. Dobrovoljna poslušnost podrazumeva da vi slušate nekoga ko ima moć iz različitih razloga, bilo tako što je to institucionalno određeno, pa kad recimo upišete fakultet, vi slušate profesora, ali kad upišete neku školu, vi ne znam, slušate trenera na košarci, na odbojci, ili tako što imate neki odnos autoriteta ili poštovanja prema onome ko ima moć. On zapravo i ima moć zato što vi njega slušate. Taj odnos moćnika i sledbenika ili podložnika jeste nešto što je, to je dosta tanana stvar. To je nešto što se ne može videti. To nije nešto što se može tek tako opaziti. Vi naravno možete da opazite kada neko nekome nešto naredi. To možete da opazite. A vrlo često ljudi pretpostavljaju šta je ono što želi moćnik, onaj koji ima moć, i onda već to unapred rade. Dakle, tu čak nemate ni izdavanje nekakve naredbe, već imate jednu pretpostavku šta je ono što bi on voleo da se desi. U svakom slučaju, kada govorimo o moći, mi govorimo upravo o onim finim nitima koje povezuju ljude. Neki smatraju da su zapravo svi naši društveni odnosi na ovaj ili onaj način odnosi moći, naravno osim golog nasilja. Ali kao što vidite, u društvu počiva zapravo na tome. Pretnja nasilja dolazi tek na kraju i mi je čak i ne vidimo. Vrlo često ljudi se žale na one koji su na vrhu, na elitu, na one koji imaju ovu ili onu vrstu moći, političku moć ili ekonomsku moć. A kad razmislite, vi ćete vidjeti recimo da tih na vrhu nema više recimo od 1 promil. Znači, evo, kad je Srbija u pitanju, na 5 miliona ljudi, to je možda 5.000. I postavlja se pitanje, pa kako, ako su ljudi toliko nezadovoljni? Ne govorim sad samo o Srbiji, govorim o celome svetu. ako su ljudi tako nezadovoljni, kako je moguće da oni na ovaj ili ovaj način ne uklone tih 1 promil, tih 5000 koji su na vrhu. E pa to je zato što postoje znači neka strukturalna pravila koje su ljudi pounutrili, prihvatili. U sociologiji se vrlo to često naziva politička formula. Dakle, to ono što ljudi veruju da opravdava na neki način poredak i ljudi cene poredak sam po sebi, smatruju da je to nešto što je, što obezbeđuje koliko toliko normalan život. Poredak, to nije samo red, to istovremeno i hijerarhija. I tako, tim vezama, tim finim nitima, ljudi su međusobno povezani i ne samo ljudi, nego i institucije, strukture čitave i to je svetski poredak. E sad, ovo što ste rekli na samom početku, ovo što se desilo sa ulaskom ruske vojske, Rusije u Ukrajinu, je označilo...
Isto odnosi moći u pitanju.
Je označilo kraj tog jednog poredka, uspostavio se jedan drugi poredak, i mi ćemo da morati da se snalazimo i u tom novom poretku sada kada se bude on oformio.
Zašto je ta 89. godina toliko važna?
Pa važna je zbog toga što je tada jedna strana pobedila u hladnom ratu. Po prvi put vi ste imali da se jedna svetska sila raspala iznutra, nekako sama od sebe, a da je druga strana ostvarila potpuni triumf bez oružja, odnosno bez rata. Ta pobjeda je također ostvarena u jednom hladnom ratu koji je zapravo rat bio između jedne i druge strane na nivou moći. Kad pogledate pokazatelje koji su vezani recimo za privredu Sovjetskog saveza, vi vidite da oni jesu bili u krizi u smislu da su njihove stope rasta bile niže nego ranije, nego recimo 70. godina. Znači, govorimo o 80. godinama 20. veka, ali to nisu bile negativne stope rasta. To je bilo recimo 2 ili 3%, nije više bilo 8, 9 ili 10%. A ipak i ta sila je bila naoružana nuklearnim glavama, ona je vojno mogla da se nosi sa bilo kojom svetskom silom, uključujući Njemačke države. A ipak taj poredak se raspao, to su ta država se raspala, taj sistem se raspao. Moja generacija koja se, tako da kažem, intelektualno formirala početkom 80. godina, mi smo imali utisak da će socijalizam da traje večno. Kao što smo vjerovali da će Jugoslavija nekako večno da traje, nama to nije izgledalo da ima nekakve napukline. Mi smo vidjeli da tu ima nekakve krize, ali prosto da se takva sila kao što je Sovjetski savez raspadne, da se takva jedan poredak, jedna ideologija kao što je socijalizam u istočnoj Europi cijelo i u Sovjetskom savezu propadne, mi to nismo mogli da pretpostavimo, o tom se nije ni razmišljalo. A ipak se to desilo i kad razmišljamo zašto se to desilo, kako je moguće da se tako jedna sila, jedan čitav poredak raspadne faktički bez krvi, bez rata, onda na to opet odgovor može da sledi iz teorije moći. Naime, tu se videlo koliko ovo što sam govorio, dakle, te fine niti koje daju, koje povezuju ljude u određeni poredak, u određenu strukturu, koliko su one bile oslabile i koliko zapravo u tu priču, u tu ideologiju, jel iza svake strukture ili ustanove stoji neka vrsta priče, jedna ideologija. Dakle, u tu ideologiju, tu priču više niko nije verovao. Oni su verovali ne samo obični ljudi koji su se nekako razočarali, imajući u vidu da su njihove životne, da ne kažem potrošačke aspiracije, bile mnogo više nego što je taj poredak mogao da im ponudi. Oni su očekivali mnogo više od života. A sa druge strane, u tu priču nije više verovala ni elita. Govorimo o tadašnjoj političkoj i ekonomskoj eliti Sovjetskog saveza, odnosno istočnog bloka. I tako, pošto niko više nije u to verovao, jednostavno se stvar raspala, ovi na vrhu su počeli da popuštaju, nisu više bili spremni pošto ne veruju u takvu ideologiju, nisu više bile spremni da se za to odlučno bore ili upotrebe silu. Dakle, neki Lenjin ili neki Staljin bi na njihovom mestu potpuno drugačije postupio. Dakle, neko ko veruje u misiju svoje ideologije, svoje partije, svoje elite. I vi ste dobili jedan raspad koji se završio uz postavljanje novog svetskog poredka. Novi svetski poredak, kao što sam rekao, to je jedna nova hijerarhija. Kad imate poredak, zna se ko je prvi, drugi, treći i poslednji. I vi ste posle pobede SAD u hladnom ratu dobili jedan poredak u kome su oni na vrhu, SAD na vrhu, pa njihovi saveznici i onda svi ovi ostali. Dakle, taj poredak je uspostavljen 89. godine, 90. ali eto, tako da kažemo, on je uspostavljen do 92. godine. 92. godine je nekako i formalno proglašen, tako on je definisan kao novi svetski poredak u izjavi ovoga Georgea Busha starijeg. I vi ste imali da taj poredak funkcionisao, evo, tri decenije. On je funkcionisao na taj način što je volja hegemona, je tako, tog te dominantne države, bila odlučujuća, bar kada reći o međunarodnim odnosima. Svaka država ili svaka vlada koja bi se suprotstavila, ona bi prvo dobila, bila bi proglašena državom otpadnikom, odmetničkom državom, a onda u nekom trenutku bi sledila ili unutrašnja pobuna, takozvana obojena revolucija, ili bi došlo do vojne intervencije i do nasilnog uklanjanja te odmetničke vlade i promjene u toj odmetničkoj državi. Dakle, tako je svet funkcionisao tri decenije i mislim, mi smo imali prilike sami da vidimo pravila igre u tom novom svetskom poretku.
Sve to što vi sada kažete nama se otprilike desilo.
Jeste, mi smo to videli. Mislim, ovaj novinar, kako kažu, zviždač, Assange je to i rekao, to je interesantno. On je to rekao baš za Srbiju. Rekao je, pa evo, vi ste na neki način, ono što se važno dešava u svetu, to se dešava pre svega tu, kod vas, i to se vidi. Mi smo zaista imali prilike, znate, živjeti u Srbiji istovremeno je teško kada je reč o, tako da kažemo, običnom čoveku, jer on stalno je u nekim izazovima ili krizama, a kada je reč o intelektualcima, gotovo od ljudi koji se bave društvenim i humanističkim naukama, to je neka vrsta i privilegije, jer vi onda ovde vrlo jasno vidite to, ono što se dešava u svetu, odnose moći, te strukture koje deluju. I vrlo jasno smo mi ovde videli 90. godina istinska pravila igre. Dakle, ne ono što se proklamuje, ne ono što je deklarativno deklarativno proglašeno, nego ono što je stvarno, dakle, ona stvarna pravila igre, mi smo to osetili na svojoj koži i prosto, zato je meni neobično kad vidim da među mojim kolegama još uvek ima onih koji proglašavaju za stvarno ono što je samo, kako bih rekao, deklarativno ili prividno. Ali dobro, da se vratim na ovu našu priču o novom svjetskom poretku. Dakle, on je funkcionisao za te tri decenije, ali tu su se desile dve važne stvari. Prva stvar je jedna vrsta emancipacije Rusije pod Putinom. Do 2007. godine on je nastavio da tesno sarađuje sa Zapadom, a 2007. godine on je počeo da na neki način se emancipuje od te politike koja podrazumevala taj poredak, tako, tu hijerarhiju. I jedna od važnih elementa te emancipacije jeste razvoj supersoničnog i svakog drugog naoružanja. To, ja nisam stručnjak za naoružanje, ali ovi koji o tome pišu kažu da je to impresivan razvoj koji je Rusija postigla na tom nivou naoružanja. Da su to neverovatna oružja, odnosno vrlo napredna oružja koja su daleko u nekim segmentima iznad onoga što imaju američke države. Čak u ovim krugovima na internetu, zaveroškim krugovima, postoji i neko objašnjenje, ta oružja su toliko napredna da postoji jedno objašnjenje da su kao navodno vazemaljci dali, koji žele da uspostave ravnotežu na zemlji, vazemaljci dali to oružje Rusima. To pokazuje samo koliko su ta oružja, koliko su ona napredna. E, a sa druge strane, važan...
To bi mogla biti i metafora.
Ma, da. A drugo što se desilo u tih 30 godina, to je ekonomski uspon Kine. Dakle, Kina je iz jedne nerazvijene zemlje sa stotinama miliona veoma siromašnih ljudi, građana, za tih 30 godina uspela da uđe u srednje razvijene zemlje. Faktički je rešila pitanje siromaštva. Oni su sad na ovom poslednjem kongresu njihove komunističke partije proglasili da više u Kini sad siromaštvo je marginalna pojava, da su oni uspeli da stotine miliona ljudi izvuku iz tog sektora siromašnih ljudi. I oni su postavili jednu vrstu privrede, pošto su postali u međuvremenu svetska industrija, dakle gotovo sva industrija, recimo Sjedinjenih Država, pa i veliki deo industrije iz zapadne Evrope, izuzev iz Nemačke, je preseljena u Kinu. Kina je postala industrijsko postrojenje čitavog sveta i oni su zaista napravili jedan veliki ekonomski skok i sada su zapravo glavni ekonomski izazivač Sjedinjenih Država. Dakle, tu je stvar za ovih 30 godina promenjena i bilo jasno da svet ide ka ono što se naziva multipolarnost, zapravo imamo zapravo tri velike sile, pri čemu Sovjetski savez, Rusija nije ekonomska sila, ali jeste vojna sila. Kina je mnogo više ekonomska sila nego što je vojna, mada radi na tome. Ali sada sa ovom intervencijom u Ukrajini nekako se to pokazalo se i ubrzao se taj proces i mi ćemo tek sad videti u narednih meseci, godina, neko kaže čak i decenija, mi ćemo videti jedan novi poredak, jednu novu hijerarhiju koja će biti drugačija i koja na neki način već sad i jeste drugačija u odnosu na ovaj poredak koji je postao od 89. godine do 2022.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Slobodanom Antonićem o odnosima moći, krizi i aktuelnoj situaciji u Ukrajini. Kriza nastaje kada se menja sistem, kada se odnosi moći menjaju. Kao što ste rekli, novi svetski poredak zapao je u krizu zato što jedna sila ne dozvoljava da bude počinjena i ugrožena. Kako to objašnjavate preciznije? Dakle, šta je zapravo u svojoj suštini kriza?
Ovde na delu imamo jednu političku krizu na međunarodnom nivou. Ali to je samo jedan deo, tako da kažemo, svetske strukture, strukture moći. To je naravno važno zbog političkog svetskog poretka, važno je i zbog tako privrede, jer mi vidimo da se ta kriza, politička kriza, reflektuje na ekonomske sankcije koje se uvode protiv Rusije. Istovremeno, kroz nastojanje Rusije da na te sankcije odgovori ne samo kontrasankcijama, nego i povezivanjem i rešavanjem sa tih problema koji nastaju u savezništvu sa Kinom i sa Indijom. I vidimo kako je koje rešenje Rusija našla s obzirom da je izbačena i isključena iz ovog sistema međubankarskog, međudržavnog plaćanja. Svit. Tako, da. I to što više i građani Rusije neće moći da koriste platne kartice, oni su se prebacili na onu najveću kinesku platnu karticu i sad rade na tome. Dakle, vi imate te promene koje nisu samo političke, nego sežu, dospevaju do ekonomskog nivoa. A treba razumjeti da postoje naravno strukture koje su dublje i koje nisu zahvaćene ovim promjenama, ali koje su takođe važne i koje su se uspostavili u ovih 30 godina. U ovih 30 godina kad govorimo o ekonomiji, ekonomskim strukturama, naravno iz ugla jednog sociologa, mi vidimo zapravo dve stvari. Jedno je uspostavljeno jedinstveno tržište, dakle globalizacija je usisala, tako da kažem, ova društva koja su pre 89. godine bila nekako ekonomski izdvojena, koje su bili deo ekonomske strukture sveta na jedan poseban način, tako kroz tu klirinšku trgovinu, klirinšku razmenu. Oni su, dakle, ta društva su usisana u sistem. U isto vreme, znači, ta globalizacija je dovela do toga da jedan sistem, kojeg mi nazivamo sistem liberalnog i neoliberalnog kapitalizma, uđe sad u sva društva i da Kina, koja je tako ostala zapravo formalno socijalističko društvo, također postane deo tog sistema. A sa druge strane imate jedan proces povećanja razlika u bogatstvu i prihodima na svetskom nivou, ali i na nivou svake države. Dakle, nikada bogati nisu bili toliko bogati, a siromašni u odnosu na bogate toliko siromašni. Nikada ta raspon u platama i u imovini nije bio tako veliki kao što je danas. I, kažem, na nivou država i na svetskom nivou. I formirala se jedna u sociologiji bismo to rekli super klasa, čak super elita, izuzetno bogatih ljudi koji su istovremeno izuzetno moćni ljudi. Oni nisu samo bogati, neki od njih prosto su zaista bogati, ali nisu uticajni. Dok su neki se od njih uspešno povezali, oni nemaju, nisu organizovani formalno, ali su povezani, pošto prosto na neki način raspolažu ekskluzivnim informacijama, bogatstvom, odnosno moći da mogu da pokušaju da kontrolišu sistem i da održavaju taj sistem koji ih je obogatio. Tako, oni žele da taj sistem koji im je omogućio da budu na vrhu, da zadrže te prednosti u tom privilegije iz tog sistema. I dakle, ti bogati ljudi oni nisu sad ovom krizom nisu promijenili svoje mjesto u hijerarhiji, a imajući u vidu da su neki ruski tajkuni ostali bez dela svoje imovine, neke od njih su relativno, tako da kažemo, pali na toj hijerarhiji, ali u osnovi ta struktura bogatstva i moći koje proizlazi iz bogatstva je ostala ista. I sada ovo što se dešava na neki način jeste udar na tu globalističku elitu i poredak koji iz toga proizilazio, jer ukoliko ove sankcije potraju, a mnogi smatraju da će one da potraju ne godinama, nego možda čak i decenijama, jer ovo je jedan sukob koji, tako da kažemo, izaziva imperiju na zalasku, a to su Sjedinjene Američke Države, i koja radi očuvanja svog ugleda, to je takozvana Tukididova zamka, koja se odnosi, dakle, ta metafora se odnosi na imperiju koja gubi moć i koja je u iskušenju da konkurentima ili konkurentu koji stiče se više moći, koji je izazivač, objavi rat, da stupi u rat sa njim da bi ga nekako slomio i zadržao tu moć. I sad, znači, imate dve, tako da kažemo, globalne, strukturalne sile koje se međusobno bore. Jedna je ova sila imperije kao političke strukture koja želi da očuva svoj poredak. Amerika je zapravo globalna imperija u smislu da ona ima oko 200 vojnih baza po cijeloj planeti. U tih 200 baza ima, Američke Države imaju preko pola miliona vojnika. Dakle, govorimo o naoružanim ljudima, o vojnicima, ne govorimo o službenicima ili, ne znam, ljudima koji opslužuju taj sistem. To jeste, znači, jedna svetska vojna imperija sa tako najvećim vojnim budžetom. Ali sa druge strane, kao što sam rekao, postoji ovaj poredak koji počiva na ličnom bogatstvu. Ta svetska super elita, ili ako hoćete super klasa, koja sad ne odgovara ova vrsta rasparčavanja svetske ekonomije. Jel, kako su stvari sada krenule? Mi ćemo imati jedan sistem koji će vladati, ekonomski sistem, koji će vladati Sjedinjene Američke Države, Zapadna Evropa i njihovi saveznici. Drugi sistem, to će biti Kina, odnosno Rusija, i neke zemlje koje će biti tako između, uključujući, recimo, ne znam, Indiju, pretpostavljam da će Indija biti tu negde između, ili Brazil. I to je nešto što ograničava onda istovremeno i poslovanje i dobit ove super elite. I mi smo vrlo često govorili, bar do sada u sociologiji, da je postepeno da uspostavlja jedan sistem gde su te transnacionalne strukture moćnije od nacionalnih država, uključujući Sjedinjene Američke Države također, da Sjedinjene Američke Države kao nacionalna država prosto samo služi tim transnacionalnim strukturama. Mi smo videli za vreme Donalda Trumpa da on pokušao da ponovo na neki način nacionalizuje Sjedinjene Američke Države i da ih da tu državu vrati u službu američke nacije, a ne da bude u službi.
On je, može se reći, možda vratio u igru suverenizam.
Da, on je to želeo, ali također smo vidjeli kako je on uklonjen, da ne kažem počišćen sa političke scene od strane onoga što je on nazvao dubokom državom, što se sad i zove duboka država. Dakle, mi vidimo da ispod one formalne državne strukture postoji nešto moćno, nešto jako, to zapravo upravlja politikom i političarima. E sad, dakle, te dve sile na jednoj strani kao da se vraćamo u vreme nacionalnih država i njihovih konflikta, sukoba, suvereniteta, a sa druge strane imate ove transnacionalne strukture, pogotovo kad je reč o bogatstvu, o ekonomiji, koje su vrlo jake, i u sukobu tih dveju silnica, tih dveju velikih globalnih sila, će na neki način da se odlučuje taj novi svetski poredak.
Spomenuli smo suverenitet i vraćanje suvereniteta u igru. Ono što je sada zanimljivo, ako bismo rekli da je Trump pao i, da kažemo, izgubio izbore, na neki način i jeste, samo pitanje na koji način, da li demokratski, upravo zbog promovisanja suverenizma, sada u ovoj situaciji operacije u Ukrajini, Zapad insistira na suverenizmu. Kako to sad objasniti?
Da, to je dosta, to je dosta prepoznato kao neka vrsta licemerja, imajući u vidu sve one priče koje smo slušali godinama, da ne kažem decenijama, da eto, granice nisu važne, da je ono što je važno jeste slobodni protok kapitala i robe, da ćemo uskoro da se nađemo u svetu gde državne granice ništa ne predstavljaju, da je ta koncepcija suvereniteta nešto što je odavno prevaziđeno i da se oko toga ne treba mnogo uzbuđivati. Dakle, jedno se pokazuje da to nije tako, retorika se jednostavno promenila, ali ono što nas treba da zanima jeste to koliko je stvarno došlo do afirmacije principa suvereniteta. To pre svega treba da zanima male zemlje, odnosno ljudi iz malih zemalja. Jel? Ako se međunarodni poredak vrati, što mislim da načelno nije u potpunosti moguće, baš zbog tih transnacionalnih struktura, ako se vrati na pravilo jačeg, je tako, da jači uspostavlja neku svoju sferu dominacije i uticaja, pa se onda tako svet podeli na 7 ili 8 sila, ako se vratimo na to, onda to prosto će biti, kao što sam rekao, u suprotnosti sa tim globalističkim težnjama koje pre svega dolaze iz ekonomije. Pa to davno je to uočeno, mislim, od samoga početka kapitalizma jeste da je to jedna transnacionalna stvar, tako to je još Wallerstein objasnio, da je kapitalizam jedan sistem, svetski sistem koji nastaje u jednom delu sveta. On je o tome govorio, eto, početak sistema negde 16. vek. Onda se polako širi. Kapitalisti, ljudi koji se bave proizvodnjom, prodajom, trgovinom, njima od samog početka na neki način smetaju nacionalne države, zato, osim kad uspostavlja jedinstveno tržište unutar same države. Ali kad govorimo o ovim trgovinama na internacionalnom nivou, onda prosto država sama njima smeta i od samog početka, pogotovo ovi veliki igrači, veliki kapitalisti, oni su nastojali da preskoče i ograniče uticaj države na njihovo poslovanje, kojim, tako, svojim porezima, zahvatanjima, ograničenjima samo smeta. I sad, krajem 20. veka, početkom 21. veka, oni su i uspeli neki način da postanu dominantni u smislu da, taj kapital se mogao seliti iz države u državu. Države su postale nemoćne da na neki način kontrolišu, pre svega, bankarski i finansijski sektor. Vi znate da je uvedena ta ideologija da Narodna banka, centralna banka mora da bude nezavisna od države. Dakle, država ne može na koji način da utiče, ne znam, na emisiju novca ili tako. Ili možda da utiče veoma, veoma ograničeno, da čak i, kažu, i Putin u Rusiji ima veoma ograničeni uticaj na njihovu, na rusku centralnu banku. E sad, kad imate tu jednu tendenciju oslobađanja ekonomije ili ekonomske elite od države, od nacionalne države, vi ćete sad vrlo teško sad to da vratite u, ne znam, 19. veka, da je država uspevala da koliko toliko kontroliše privredu, odnosno govorimo o 20. veku zapravo. U 19. veku još uvek je država puštala privrednike da rade, ali u 20. veku država je nastavila da kontroliše ekonomiju. Teško ćete vi to uspeti da, da vratite. Zato kažem, ovaj poredak koji nastaje, to je, znate, kad se poremeti poredak, pa onda treba jedno vreme da se uspostave nova hijerarhija. I mi sad upravo živimo u tom vremenu.
Muzika, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje, a razgovaramo sa Slobodanom Antonićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Da li kriza koja je u toku može da proizvede bolje stanje stvari? Odnosno, da li ako Rusija uspe u svojoj nameri, to može da ima za svoju posljedicu jedan mirniji svet, odnosno svet u kojem neće biti jedan hegemon
na delu. U narednom periodu, kao što sam rekao, dok se uspostavlja novi poredak u smislu nove hijerarhije, dok se uspostavljaju nova pravila igre, mi ćemo imati nestabilnost, mi ćemo imati izazove i opasnosti. Opasnosti od rata, možda čak i opasnosti od nuklearnog rata. To će biti narednih meseci, godina, a možda i decenija. Ali verujem da će za nekoliko godina da se uspostave nova pravila igre. E sad, naravno, to sve zavisi u kom ste delu sveta i u kojoj uticajnoj, u čijoj uticajnoj zoni će da se nađete. Srbija je, to je ono što nas najviše zanima, naravno, Srbija je nekako po svom srcu i po svojoj duši na strani Rusije, pa i po nekim svojim političkim i geostrateškim interesima, a opet sa druge strane ona je daleko od Rusije i nalazi se u sferi okružena ovim zemljama koje pripadaju ovoj drugoj strukturi, ovog aktualnog hegemona, govorim o Evropskoj uniji, s američkim državama. I to nije laka pozicija. To nije laka pozicija, imajući u vidu... Znate, Švedska je mogla da bude neutralna i u Prvom i Drugom svjetskom ratu, zato što su i neki interesi, ne znam, tadašnje Nemačke i Engleske, bili vodili ka tome da Švedska ostane neutralna. Ali između ostalih zbog toga što Švedska nije imala sporove sa susedima, odnosno nije bila okružena neprijateljskim nacionalizmima. Srbija je u drugačijoj poziciji. Srbija danas ima pored sebe vrlo agresivne i opasne nacionalizme koji ugrožavaju delove srpskog naroda. Govorim o hrvatskom nacionalizmu, albanskom nacionalizmu, bošnjačkom nacionalizmu. I zato je to sad vrlo nezgodno da na neki način Srbija ostane potpuno neutralna. Vi vidite u ovoj situaciji kada dirigente izbacuju, jel tako, operske pevačice izbacuju zato što su neutralne sa posla, daju im otkaze zato što neće da se svrstaju na stranu protiv Rusije.
Pa i ruske mačke. Ne znam
i
kako
ruske
bi se
mačke, da. I one više ne mogu budu neutralne. Pa kako, mislim, teško će biti da Srbija ostane neutralna u tome. Znači, vidite koliko je to težak položaj u kome se mi nalazimo. Mislim, naravno, svako od nas želi da kaže da će sve biti u redu, da će sve biti dobro. I eto, nadamo se i molimo se Bogu da sve bude kako treba. Ali sudeći po nekim tendencijama koje postoje sada i koje mi vidimo, tu će biti velikih problema i velikih izazova. Sad, ako možemo nešto da probamo da uradimo, što je do naše moći, naravno, veliki deo stvari ne zavisi od nas. Mislim da je jako važno da sačuvamo jednu vrstu međusobne, tako da kažemo, tolerancije, i da ne dovedemo do toga da ovde napravimo građanski rat ako već ne budemo uvučeni u neki rat. Dakle, to je, mislim, važno, jer mi jesmo na jednoj strani dosta podeljeno društvo. Ne govorim tu samo na liniji vlasti i opozicije, nego podeljeno društvo, čak evo tu si vidi, kad je reč o ovim dešavanjima u Ukrajini, na eto, proruske i prozapadne krugove, tako da kažem, i u inteligenciji, pa i u samom narodu. I bilo bi jako loše da se te turbulencije koje se dešavaju oko nas i u našoj blizini pretoče u neku vrstu međusobnog sukobljavanja, konflikta. Mislim, nažalost, naše društvo ima tu tradiciju podele i sukobljavanja i čak građanskog rata, mislim. Ja se nadam da ćemo ovog puta biti dovoljno pametni da to izbegnemo.
A koji su putevi za to? Kako postupiti u situaciji kada je ta neutralnost ugrožena i kada se nameće nešto drugo?
Pa, mislim, prvo, budućnost je veoma neizvesna. Mi to znamo, nije uzalud Hegel rekao da, ili tako, filozofija nastupa onda kad sve završi. Kve mora da se završi da bismo mi onda uzeli da objašnjavamo stvari. Pa zašto je to tako? Zato što ima toliko nepoznatih, toliko različitih silnica, nekada razvoj ne samo jednog društva, nego ako hoćete i svetsko-istorijski tok, zavisi od nekih sitnica, ili tako? I mi teško možemo da predvidimo, naravno, dalju budućnost. Možemo možda da predvidimo nešto što će da se desiti narednih meseci, ako imamo posebne informacije, ako imamo informacije koje nemaju drugi, pa možemo nešto da predvidimo. Ali, recimo, Evo, koje od nas mogu da predvidi da će Rusija vojno da uđe u Ukrajinu? Mislim, mislilo se da je to neka vrsta propagande, da se to neće desiti i imamo sad ovu vrstu jedne masivne, tako da kažemo, vojne intervencije. Teško je to predvidjeti kad nemate informacije se čuvaju i veliki deo onoga što mi vidimo u toj sferi informacija, vesti, je zapravo informativna mećava, tako da je zatrpavanje raznim lažnim i pravim vestima, gde se vi teško snalazite. To je namenjeno, kako bih rekao, običnom svetu, da ostane pod kontrolom, da ostane u toj vrsti konfuzije. Ali čak i stručnjaci, eto, ja sam neka vrsta stručnjak za određenu oblast, se teško snalaze imajući u vidu da se neke važne informacije drže u tajnosti, a tako kriju. Ali kada sad govorimo o tome kako naše društvo može da nekako izbegne te konflikte koje vidimo kao opasnosti, ono što je najvažnije jeste da probamo da budemo osjetljivi na svaku vrstu dehumanizacije. Vi imate jedan trend dehumanizacije, zapravo to znači da onog drugoga ne doživljavate kao čoveka, nego kao, šta znam, vidite, na ovim društvenim mrežama se čak insistira na tome da vi budete tu aktivni pod pseudonimom. Znači ste pod pseudonimom, nemate ime i prezime, nemate neku sliku. Eto ko ima, tako ima i prezime i sliku. Odmah više to nije čovek, to je nekakva imaginarna ličnost. Dakle, vi imate jednu vrstu dehumanizacije u toj svakodnevnoj, tako da kažemo, komunikaciji, a onda istovremeno se ljudi dehumanizuju i u svakodnevnom životu, i u politici, i u javnosti. Imate vrlo ružne izraze koje se koriste za druge ljude, oni su postali uobičajeni. I sad, kad ste dehumanizovali druge ljude, onda je sledeći korak vrlo lak, a to je njihovo, je tako, uklanjanje. Imate čitavu ovu takozvanu cancel kulturu koja se zalaže upravo za to, da se skloni iz javnosti, što i nije baš najstrašnija stvar, ali kad krenete da ljudi sklanjate iz javnosti, vi ćete u sledećem koraku da isklanjate iz života. I to je ono što je opasno, pogotovo imajući u vidu naš mentalitet, tu našu sklonost da vrlo brzo planemo. Istina, posle se mi kajemo, pa i želimo da se pomirimo, ali to je nekako duboko u našem društvu. I sad kad se to spoji, taj naš nacionalni mentalitet, tako da kažem, i ta jedna kultura dehumanizacije, to da ne prepoznajemo čoveka iza tih raznih profila i onog što se dešava, iza javnih čak ličnosti ne vidimo čoveka, onda to zaista rađa veliku opasnost. I eto, ako bismo mogli da napravimo jednu vrstu samodiscipline, da ipak kažemo čekaj, stani, nemojmo druge ljude odmah da zovemo, ne znam, botovima, sendičarima, slugama ovoga ili onoga režima ili izdajnicima, ajde malo da zakočimo, onda možemo da nekako prođemo ovu krizu.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Slobodanom Antonićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.